Player азаттык радиосы. Аксамыт хайрлы болсун, кадерле динейчилер. Шуун 2025 жылын 8 апрели, эптянын тийсен бүгүнү. Шуунк программамызда Левапта Лукманнарын ве сипаат уюлорунун саны азалар. Өкмөт метелени көрмөйөр. Америка ве Иран 10 апрелде кеплеш кетирмеге таярланыйар. Ве бийлик маалыматтарымды динлеп Озалы билен мен, Мирдан Тариев, күнүн тәзиликлери билен таныштырыярын. 7 апрелде Американын президенти Дональд Трамп актамды Израилин премьер-министри Биньямин Нетаньяху билен дуусушту. Бу Трамптын президенттик доорунун илкинчи 3 айында Нетаньяху билен актамды кечирген экинчи дуусугу болду. Трамп дуусуктан соң журналисттердин суроолоруна жооп берип, эки лидердин ажайып кеплешип кетирендигини ве бу кеплешиктерде Иран һәм дә халыкара сауда мәсьәләләренең ара алынып маслахатлашылганын айтты. Трамп Бирлешкән Штатларның Иранның ядро программасы буенча көне кеплешиктләре башлаячагын мәгълүм итте. Оның айтмагына ура, бу кеплешиктләр сенбе көне юқоры дәрәҗәдә башланар. Трамп Иранның ядро ярагына ия булмалы дәлдигин ныктыды. Ол Иран билан күч улонмактан дәлде, сертнама багласмактан угур алгандыгын айтты. Мундан озол Иран хакимиятлары Америка билан көн кеплешиктләре китмәҗәктикләрне, әмма арачылар аркылы илалышмага таярдыкларын бәян итептләр. Трамп бу кеплешиктләрнең җикмәҗиклары барыда кошмача мәгълүмат бермәде. Русияның харбы күчләре 8 апрельгә чилән гиҗе Украинанын Харьков севитине баллистик ракета билан хужум этти деп, севит администрациясынын башлыгы Алексей Нехубов Telegram каналында хабар берди. Дестлапкы маалыматтарга көрө, Россия Искандер-М кысымлы ракетаны атыптыр. Бу ракета хәзер улунулмаган бир динс алыш мәркезинин чагындагы 4 катлы бинанын үстүнө түшүптүр. РБК Украина нишерінің язмағына өрі, бұл күчімді адым пидасы болмағандыр. Еуіні бір нәчі адамды күйісті стресс үзі чықыптыр. Украинаның харвы хова күйшілерінің мағлуматына өрі, Русия сейшенбі күніні кетчілен кейдзі, юрды 46 таны шахет қысымлы дроны өбір бір нәчі имитация пилотсыз энзамы атыптыр. Оларың 9-сы йоқ еділіптір, 31-сі болса нышана етмендір. Hücumların nəticəsində Harkiv, Dnipropetrovsk və Donetsk sevitləri ziyan çəkibdir. Dnipropetrovsk sevitinin harbi administrasiyasının başlığı Sergey Lysakın məqlumatına görə, Samarov itirafına edilən dron hücumi nəticəsində köpöylü 6 sani yasay sayını və bir dükana zəper etibdir. Rusiyanın harbi yol başçıları bu vakalar boyunca resmi beyanat vermədilər. Европа Билелесігінің юртларының сауда министрлері 7 апрелді Люксембургті кетірінді ұшығынды Американың президенті Дональд Трамп тарапынден кейірділін күмірік пасыларыны ятырмақ бойынша Вашингтон өлен кеплешіклерің Билелесің итаасы илері тұтылян ұғырыны өвірілмелідігі білен ұла алыстылар. Сол бір вақытта да Европа Билелесігі қаршы чәрлерің ілкінді топлумыны таярлап ашылады. Бұ варыда Reuters агентлігі хабар берер. Америка хәзерге вакытта Европа Билелесігінің 27 агза юрдына каршы полот, алюмин ве автоулоглары 25%, бейлік хариттерің аглабы көплеуіні 20%лік гүмрік пасларыны кейірізді. Бу чәрілер Трамптың американ экспортына асы юқыр пәскелсілік дөрі дән юрдары каршы алпариян сиястының чәгінді амала асырылар. Люксембургтағы дұсуға қатнасын көп министрлер Долу гүрүмле сауда урсунун өңүнө алмак үчүн Америка билен кеплешиктердин башланмагынын Европа Билелесигинин итааты максатына өвүрүлмөлүгүн ныктадылар. Кыргызстандын мүфтүлүгү никап ве паранжанын дин тарапынан hükmani edilmeyendigini, олору кийметик аялдардын күнөөлү хасапланмаяндыгын мәлим этти. Мүфтүлүк диний маселелерде диңе сыйрыгат ве анык делиллер итаасында пикир беян этмегин зарурдугун Bu meselelerin dürlü vəhvitlər üçün ulanılmağının günəyə xataplan yandığını həm duydurdu. Prezident Sadır Zaparov suylun yanvarında vızdan erkinləri və dini birləşiklər haqqındakı kanunu qabul etdi. Bu resmi nama layıqlıqda öymə-öy aylanıp vağız ediyən və cəngmətçilik yerlərində yüzünü gizləyən livasları geyyən rayıqları 20 min som, yağını 230 dolar məçvörində cərimə salınyar. Никап аял кызларның үзүнүн тутушлугуна өрттөн, диңе көзлөрүнө ачык коюан өрттүктөр.